VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. VOA This Evening kembali hadir dan menyapa Anda malam ini, Selasa 19 September 2023. Bersama saya, Utami Husin, di Washington, D.C. Bagaimana kabar Anda setelah beraktivitas seharian? Mudah-mudahan semuanya lancar, terlaksana sesuai dengan rencana. Sebelum menutup aktivitas pada hari ini, kami ajak Anda menyimak berita hangat dari berbagai penjuru dunia yang telah disiapkan redaksi VOA. Beberapa di antara yang telah kami siapkan adalah Indonesia menjadi tuan rumah latihan militer ASEAN yang pertama. Presiden Iran menuduh Amerika Serikat campur tangan di Teluk Persia. Rusia membombardir Ukraina Barat dengan serangan drone. Penyusun siaran malam ini adalah Arif Budiman yang telah menyiapkan berbagai laporan menarik. Berikut cuplikannya.
Catatan Ombudsman, jumlah pasukan tersebut belum dapat dipastikan bisa mencukupi dan mengantisipasi kebutuhan konsumsi dalam negeri hingga awal tahun nanti. Selain itu, kondisi El Nino yang masih terus melanda. Jadi belum ada kejelasan nih sikap pemerintah kita itu. Mestinya dari sekarang sudah adalah keputusan yang memang bisa menenangkan.
Biasanya orang-orang hanya bisa bertemu dengan para dewa saat mereka berkunjung ke kuil. Tapi pada festival ini, para dewa yang justru datang untuk mengunjungi mereka.
Kini kita simak dulu berita-berita hangat dari berbagai penjuru dunia bersama Karina Amkas.
Inilah berita dunia VOA Washington. Saya Karina Amkas. Militer dari negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, ASEAN, memulai latihan gabungan pertama mereka Selasa di Indonesia. Dengan perwakilan Myanmar hadir, meskipun ada larangan terhadap para pemimpin junta dari blok tersebut. Negara-negara ASEAN telah berpartisipasi dalam latihan pertahanan multinasional sebelumnya, namun ini adalah latihan pertama yang hanya melibatkan blok tersebut yang sedang berjuang melawan persepsi yang tidak relevan mengenai isu-isu regional utama seperti gejolak di Myanmar dan perselisihan di Laut Cina Selatan. Namun, ini adalah latihan non-tempur di mana pasukan berlatih dalam berbagai bidang seperti bantuan kemanusiaan, bantuan bencana, operasi penyelamatan, dan patroli maritim gabungan, menurut tuan rumah Indonesia. Presiden Iran Senin menekankan perlunya Amerika Serikat tidak campur tangan di negara-negara Teluk Persia dan di seluruh dunia.
Amerika دست از دخالتشون در کشورهای منطقه خلیج فارس و مناطق مختلف جهان.
Ibrahim Raisi menekankan bahwa hubungan regional dapat meningkat secara signifikan jika Amerika menahan diri untuk tidak terlibat dalam urusan negara-negara Teluk dan berfokus pada masalah dalam negerinya seperti pembunuhan yang dilakukan polisi. Pemimpin Iran tersebut berbicara hanya beberapa jam setelah 5 orang Amerika yang ditahan di Iran tiba di Qatar, dibebaskan dalam kesepakatan yang membuat Presiden Joe Biden setuju untuk mencairkan aset-aset Iran bernilai hampir 6 miliar dolar. Dalam pidatonya, Raisi menentang sanksi Amerika terhadap Iran. Ia menunjuk laporan Badan Energi Atom Internasional yang sejauh ini tidak mendapati penyimpangan dalam pengembangan nuklir Iran. Negara-negara regional seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi baru-baru ini berupaya memperbaiki hubungan diplomatik mereka dengan Iran, tetapi Raisi memperingatkan negara-negara di kawasan itu agar tidak terlalu dekat dengan sekutu Amerika, Israel. Ia menyatakan normalisasi hubungan dengan rezim Zionis tidak menciptakan keamanan. Lebih lanjut, Raisi membahas kerusuhan yang direncanakan di Iran. Ia menyatakan bahwa upaya untuk mengganggu keamanan negaranya tidak berhasil karena mayoritas rakyat Iran tidak menunjukkan dukungan bagi para perusuh. Dua aktivis lingkungan hidup yang ditahan menuduh militer Filipina menculik mereka, sehingga memicu tuntutan kelompok-kelompok HAM agar keduanya dibebaskan. Pengakuan kedua aktivis disampaikan ketika mereka hadir pada konferensi pers pemerintah hari Selasa. Yonila Castro, usia 21 tahun, dan Jet Tamano, usia 22 tahun, telah bekerja dengan masyarakat pesisir yang menentang kegiatan reklamasi di Teluk Manila ketika mereka hilang pada 2 September di Provinsi Bataan, dekat ibu kota Manila. Filipina adalah salah satu negara paling berbahaya di dunia bagi pembela lahan dan lingkungan hidup, dengan 11 orang terbunuh pada 2022, menurut organisasi pengawas Global Witness. Pada 15 September, hampir 2 minggu setelah keduanya dinyatakan hilang, Dewan Keamanan Nasional, NSC, dan polisi mengumumkan pada konferensi pers bahwa Castro dan Tamano ditahan di rumah persembunyian setelah mereka meminta bantuan dari pihak berwenang. Namun, pada Selasa, Castro dan Tamano menyampaikan versi berbeda mengenai kejadian tersebut pada konferensi pers yang diselenggarakan Satuan Tugas Nasional untuk mengakhiri konflik bersenjata komunis lokal yang dibentuk oleh mantan Presiden Rodrigo Duterte. Castro dan Tamano tampaknya dengan sengaja tidak membaca naskah yang disiapkan sebelumnya oleh pihak berwenang dalam konferensi pers di Balai Kota Plaridel di Provinsi Bulacan. Sebenarnya, kami diculik oleh militer dengan sebuah van, kata Castro. Kami terpaksa menyerah karena mereka mengancam akan membunuh kami. Itu kenyataannya. Kami tidak ingin berada dalam tahanan militer.
Inilah VOA Washington.
Kota di Australia, Sydney, pada Selasa menerapkan larangan total api unggun untuk pertama kalinya dalam hampir 3 tahun. Sejumlah sekolah di pesisir negara bagian New South Wales hingga ke selatan ditutup karena meningkatnya bahaya kebakaran hutan yang disebabkan kondisi panas dan kering yang luar biasa di seluruh Australia Tenggara. Pihak berwenang memperkirakan musim kebakaran hutan yang paling merusak akan terjadi pada musim panas di belahan bumi selatan di Australia Tenggara yang berpenduduk padat sejak bencana kebakaran Black Summer pada 2019-2020. Pada Selasa, suhu udara di Sydney mencapai 34,6 derajat Celsius, menyamai rekor suhu maksimum pada September. Otoritas pendidikan negara bagian mengatakan 20 sekolah di komunitas pantai selatan ditutup pada Selasa karena terancam bahaya kebakaran. Ukraina Selasa bersikeras menyatakan bahwa pengadilan tertinggi PBB memiliki yurisdiksi untuk mengadili kasus yang menuduh Rusia menyalahgunakan konvensi genosida untuk membenarkan invasi yang menghancurkan tahun lalu. Ukraina menginginkan para hakim di Mahkamah Internasional ICJ memerintahkan Rusia menghentikan serangannya dan membayar ganti rugi. Namun tampaknya Rusia tidak akan mematuhinya. Rusia telah melanggar perintah sementara yang dikeluarkan oleh pengadilan itu pada Maret tahun lalu untuk mengakhiri invasinya. Rusia menyatakan keberatannya terhadap kasus tersebut pada Senin. Pemimpin tim hukum Moskow menyebutnya sangat cacat dan bertentangan dengan jurisprudensi lama pengadilan ini. Ini bukan syuting film sequel Bullet Train. Kereta cepat di Jepang pada Senin menjadi arena gulat ketika dua pegulat profesional bertarung di sepanjang lorong salah satu gerbong. Penyelenggara menyatakan, ini adalah pertandingan gulat pertama yang diadakan di dalam kereta cepat. Puluhan penonton menyaksikan pegulat Minoru Suzuki dan Sanshiro Takagi bertarung di dalam Nozomi Shinkansen sewaktu kereta itu melaju dari Tokyo menuju Nagoya dengan kecepatan hingga 285 km per jam. Demikian berita dunia VOA Washington.
VOA This Evening. Ombudsman Republik Indonesia menilai pemerintah tidak serius menangani kenaikan harga beras di pasaran saat ini. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Anggota Ombudsman Republik Indonesia, YK Hendra Fatika, mengkritisi sejumlah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menyikapi kenaikan harga beras di pasaran saat ini. YK mencontohkan, kebijakan impor yang dilakukan oleh pemerintah dinilainya tidak bisa menjamin ketersediaan stok beras bagi masyarakat. Perumbulog saat ini telah memiliki cadangan beras pemerintah sebesar 1,6 juta ton. Pemerintah pun tengah menunggu 400 ribu ton impor beras yang akan sampai ke tanah air paling lambat November mendatang.
Catatan Ombudsman, jumlah pasokan tersebut belum dapat dipastikan bisa mencukupi dan mengantisipasi kebutuhan konsumsi dalam negeri hingga awal tahun nanti. Selain itu, kondisi El Nino yang masih terus melanda. Jadi belum ada kejelasan nih sikap pemerintah kita itu. Mestinya dari sekarang sudah adalah keputusan yang memang bisa menenangkan. Jangan sampai hanya ngandelin yang 400 ribu ton nunggu. Ini kalau habis bagaimana berikutnya?
Penyaluran bantuan pangan beras terhadap 21,3 juta keluarga penerima manfaat selama 3 bulan berturut-turut sebanyak 640 ribu ton, kata YK, juga berpotensi tidak tepat sasaran. Hal ini katanya karena basis data yang digunakan tidak sepenuhnya akurat dan mutakhir. Operasi pasar yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional atau Bapanas lewat Perumbulog ke Pasar Induk Beras Cipinang juga dinilainya tidak efektif. Alasannya terdapat kenaikan harga beras di tingkat konsumen. Dalam kesempatan ini, Ombudsman pun mengidentifikasi 3 faktor utama penyebab melonjaknya harga beras belakangan ini. Pertama, katanya terkait permasalahan iklim yang menyebabkan penurunan produksi padi. Kedua, faktor di hulu seperti luas lahan pertanian yang terus menurun. Dan ketiga, faktor di hilir yang mencakup biaya komponen produksi yang terus naik. Ombudsman pun mengusulkan 7 alternatif kebijakan yang bisa dijadikan solusi jangka pendek oleh pemerintah untuk meredam gejolak kenaikan harga beras di pasaran. Yakni diantaranya, Bappenas disarankan mencabut harga eceran tertinggi atau HET beras premium dan medium untuk sementara waktu. Hal ini dilakukan guna mengoptimalkan penyediaan pasokan beras di pasar. Menanggapi hal ini, tenaga ahli utama dari Deputi 3 Kepala Staf Kepresidenan, Erizal Jamal mengatakan, kenaikan harga beras di pasaran akhir-akhir ini akibat berbagai macam pemberitaan di media massa yang memicu kepanikan di masyarakat. Menurutnya, berbagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah saat ini seperti opsi kebijakan impor beras, operasi pasar, dan penyaluran bantuan pangan beras diyakini akan mampu meredam gejolak harga beras tersebut dalam beberapa waktu ke depan.
Pemerintah melalui berbagai mekanisme meyakinkan masyarakat bahwa stok kita cukup, kemudian itu kita buktikan dengan berbagai operasi pasar yang kita lakukan, dan juga pada akhir September nanti kita melakukan pencairan bantuan sosial selama 3 bulan, masing-masing 10 kg untuk sekitar 21 juta rumah tangga. Nah, kita berharap dengan pola-pola semacam ini akan pengaruhi pasar, karena memang stok itu ada dan barang itu ada, beras itu ada.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Bagaimana kalau karya seni bisa bicara? Museum Maurits Huis di Den Haag, Belanda menyampaikan kisah berbagai barang jarahan melalui realitas virtual dalam sebuah pameran baru. Sebagai contoh, para pengunjung dapat menghidupkan kembali peristiwa pencurian Quadriga di gerbang Brandenburg, Berlin. Berikut laporannya. Karya seni yang dijarah menjadi pusat perhatian di Museum Maurits Huis di Den Haag, Belanda. Loot, Ten Stories, menempatkan 10 objek dan sejarahnya dalam sorotan itu berkat teknologi realitas virtual VR. Pameran ini berfokus pada 3 periode, karya seni yang dijarah para penjajah, pencurian karya seni oleh kelompok revolusioner Prancis pada tahun 1795, dan karya seni yang dicuri Nazi dari orang-orang Yahudi yang memilikinya. Karya-karya seni itu berasal dari koleksi Maurits Huis, juga dari 3 museum Berlin dan Museum Seni Rupa Rennes, Prancis. Marine Grosselink adalah direktur Maurits Huis. Ia mengatakan,
"A museum is there to make those objects look more beautiful. But we don't make them more beautiful. The light is working light, as you can see here."
Museum hadir untuk membuat objek-objek ini terlihat lebih indah. Tetapi kami tidak membuat mereka jadi lebih indah. Lampu di sini adalah lampu sorot yang sangat terang. Jadi dengan instalasi VR, kita memakai kacamata Google dan instalasi VR, lalu kita pun menyelam ke momen penjarahan itu sendiri. Kita sebagai pengunjung menjadi saksi penjarahan. Dan kemudian, objeknya berkisah sendiri. Ini adalah biografi objeknya, dan objeknya berkisah kepada kita sebagai pengunjung.
Lukisan potret diri karya Rembrandt tahun 1669 adalah salah satu karya seni yang dapat dilihat dengan VR. Lukisan itu milik keluarga Yahudi Rathenau, tetapi disita oleh Nazi pada Perang Dunia Kedua. Quadriga, kereta perang beroda dua yang ditarik 4 ekor kuda, adalah patung yang menghiasi bagian atas gerbang Brandenburg di Berlin. Objek ini dijarah Napoleon pada tahun 1806. Dalam pameran ini, duo seniman Jongsma plus O'Neill menggunakan pengalaman VR untuk mengetengahkan kisah barang-barang yang dijarah. Salah seorang kurator pameran itu, Kel O'Neill, mengemukakan.
That's why we made a very deliberate choice with these experiences to essentially.
Pada dasarnya, kami sengaja membuat pilihan dengan pengalaman ini untuk menarik orang ke dalam sejarah. Ini bukan narasi. Pada dasarnya, kita kembali ke suatu masa yang tidak kita miliki aksesnya. Seperti kalau kita melangkah ke mesin waktu.
Pameran Loot, Ten Stories berlangsung dari 14 September 2023 hingga 7 Januari 2024. Sekian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. Pendengar VOA This Evening, data terkini dari Biro Tenaga Kerja di Amerika Serikat menyatakan penghasilan untuk seniman kerajinan dan seni rupa, termasuk kaligrafi, bisa mencapai rata-rata sekitar $53,000 per tahun atau setara dengan Rp815 juta. Lantas, seperti apa pekerjaannya? Simak cerita dua diaspora Indonesia yang banting setir untuk menekuni di bidang ini.
Berawal dari mencari hobi baru saat pandemi, Natania Dianda yang akrab disapa Nia dan tinggal di negara bagian Virginia, Amerika Serikat, lalu memutuskan untuk menekuni dunia kaligrafi. Nia yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang ilmu pangan kerap mengamati seniman-seniman kaligrafi di Instagram.
Dari aku ngeliat itu, aku jadi terinspirasi. Wah, kalau misalnya mereka bisa juga, kenapa aku nggak coba? Ya, jadi ya dari terinspirasi dari mereka, ya aku juga ikut-ikutan coba begitu deh. Iya.
Kini, ia kerap dipanggil ke butik-butik mewah untuk memperagakan penulisan atau pengukiran seni kaligrafi dengan menggunakan alat khusus pada produk-produk mereka. Dengan bekerja minimal 4 jam di wilayah tempat tinggalnya, Nia biasa mendapatkan penghasilan sekitar $150 hingga $200 per jam atau setara dengan 2 hingga 3 juta rupiah per jam.
Bentuk kaligrafinya itu nggak cuma nulis doang, kita juga bisa mengukir di parfum-parfumnya mereka, di lilin-lilinnya mereka. Jadi semua yang mereka bisa jual itu tuh bisa di-personalize gitu ya dengan nama-nama customer-nya mereka.
Warga Amerika Min Hee Chang pernah menjadi klien Nia. Pada waktu itu, Nia membuatkannya tanda nama untuk koper yang menjadi hadiah untuk para tamu di pernikahannya.
People loved it. It's so beautiful, her work.
Katanya para tamu menyukai hasil karya Nia yang menurutnya sangat bagus, luar biasa, dan detail. Diaspora Indonesia Telisa Rosane di Toronto, Kanada juga menekuni bisnis kaligrafi dan ilustrasi. Telisa yang dulunya menekuni dunia personalia merasa pekerjaannya sangat menuntut. Tidak ingin hal ini mengganggu kesehatan mentalnya, Telisa yang sejak kecil suka seni dan berkreasi lantas mempelajari kaligrafi hingga akhirnya banting setir dan menjadikan kegiatan ini sebagai profesi utamanya. Sebagai seorang kaligrafer, Telisa tidak bekerja penuh waktu setiap harinya. Rata-rata Telisa mendapat 5-7 pekerjaan per bulan. Namun pada bulan-bulan seperti November dan Desember, di mana banyak perayaan hari besar, Telisa biasa mendapat sekitar 15 hingga 20 pekerjaan per bulan.
It average about 5 hours.
Telisa mengatakan biasanya untuk pekerjaan mengukir kaligrafi, durasi kerjanya berkisar antara 3 hingga 5 jam per hari, tetapi minimalnya 4 jam. Ia hanya mengambil pekerjaan dengan sekali penghasilan yang mencapai $1,000 Kanada atau setara dengan $11 juta.
It doesn't make me feel resentful about that I've changed this hobby into a business.
Telisa menambahkan tidak pernah ada rasa kesal karena hobinya kini sudah menjadi bisnis. Salah satu perbedaannya terkadang fleksibilitas dalam mendesain berkurang. Tetapi ia masih bisa mengekspresikan kreativitasnya.
And I definitely think it's really important to learn how to network.
Yang terpenting bagi Telisa adalah tidak hanya membangun website dan mempelajari teknik SEO atau optimisasi mesin pencari, namun juga untuk membangun jaringan dan meningkatkan kemampuan. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA.
Presiden Joe Biden mengatakan ia fokus pada hal-hal yang diinginkan rakyat Amerika dan bukan teater politik. Hal ini disampaikan setelah dimulainya penyelidikan pemakzulan oleh DPR berdasarkan tuduhan bahwa Biden diuntungkan oleh bisnis putranya dengan pihak asing. Perkembangan ini berlangsung sementara Kongres harus mencapai kesepakatan dengan Gedung Putih untuk mengalirkan pendanaan agar pemerintah tetap dapat beroperasi pasca tenggat anggaran pada 30 September. Berikut laporannya.
Presiden AS Joe Biden menghadiri misa Minggu di Delaware, tempat tinggalnya, hanya beberapa hari setelah pihak Republik di DPR meluncurkan sebuah penyelidikan pemakzulan mengacu pada tuduhan adanya sebuah pola korupsi. Gedung Putih menyebut langkah ini sebagai sebuah permainan politik. Minggu lalu, Ketua DPR Kevin McCarthy berbicara kepada media di Gedung Kongres.
House Republicans have uncovered serious and credible allegations into President Biden's conduct.
Pihak Republik di DPR telah membongkar tuduhan serius dan kredibel tentang perilaku Presiden Biden. Secara bersama, tuduhan ini memberi gambaran budaya korupsi. Pihak Demokrat mengatakan langkah ini merupakan bentuk politik partisan paling buruk. Pemimpin minoritas di DPR, Hakim Jeffries, yang berasal dari Partai Demokrat, Minggu berbicara di program This Week, televisi ABC.
The White House has cooperated, and I believe the White House will continue to cooperate because there is nothing to hide.
Kata Jeffries, Gedung Putih telah bekerja sama. Saya yakin Gedung Putih akan terus bekerja sama karena mereka tidak punya hal-hal yang disembunyikan. Tidak ada fakta menunjukkan Presiden Biden melakukan pelanggaran. Tidak ada fakta menunjukkan Presiden Biden terlibat dalam pelanggaran yang bisa dituntut pemaksulan. Tidak ada fakta menunjukkan Presiden Biden melanggar hukum dalam bentuk apapun. Ini adalah sebuah penyelidikan pemaksulan tidak sah. Sementara itu, mantan Presiden Trump yang kini menjadi kandidat calon Presiden Partai Republik dan menghadapi lebih dari 40 butir dakwaan dalam berbagai kasus peradilan, mengatakan dirinya mendukung sebuah penghentian sebagian operasi pemerintah. Kalau anggota-anggota Partai Republik di DPR tidak memperoleh kesepakatan yang fair atas rancangan undang-undang belanja jangka pendek. Setelah meluncurkan penyelidikan, DPR akan melakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah presiden harus dimaksulkan. Sementara itu, DPR hanya punya beberapa hari kerja untuk meloloskan sebuah resolusi guna melanjutkan operasi pemerintah atau berisiko menghadapi ancaman penghentian.
VOA This Evening. Dari dempul yang fleksibel namun kuat hingga teleskop cerdas untuk menatap bintang, inovasi teknologi mengubah cara kita hidup. Merek-merek mapan dan perusahaan rintisan terdepan memamerkan produk-produk mereka di IFA Berlin. Berikut laporannya.
Pameran elektronik untuk konsumen terbesar Eropa, IFA 2023, digelar di kota Berlin, Jerman. Beragam inovasi terbaru untuk konsumen dipamerkan di sini. Salah satu yang menarik perhatian adalah D3O. Tampilannya menyerupai Play-Doh atau lilin mainan yang biasa dimainkan anak-anak. Namun zat berwarna oranye ini jelas bukan mainan. Namanya D3O. Bahan pelindung yang dapat digunakan pada segala hal, mulai dari helm sepeda motor hingga pakaian kerja. Mosin Thomas, Chief Marketing Officer perusahaan ini, menunjukkan betapa kuatnya D3O kepada pengunjung yang datang ke stannya. Thomas membungkus telepon genggamnya dengan D3O, kemudian memukulnya dengan martil. Setelah benda yang menyerupai lilin mainan ini dilepas, tidak ada goresan atau dampak apapun dari pukulan martil tersebut.
D3O is soft and flexible in its rest in
state. D3O lunak dan fleksibel dalam keadaan istirahat, namun ketika terjadi benturan, struktur molekul material akan mengunci dan mengeraskan material untuk menyerap guncangan saat terjatuh atau terbentur, kata Thomas. D3O bukan hanya dapat melindungi benda, tapi melindungi anggota tubuh jika digunakan sebagai bahan pembuatan helm atau pelindung tubuh lainnya. Bahkan jika terjatuh dari sepeda motor berkecepatan 100 mil atau 160 km per jam, tambah Thomas. D3O telah memproduksi pakaian olahraga pelindung selama bertahun-tahun. Dan tahun ini mereka lebih ramah lingkungan dengan produk baru bernama D3O Bio. Yang juga menarik perhatian pengunjung adalah mesin pemotong otomatis yang menggabungkan seni, kerajinan, dan teknologi. Cricut memungkinkan pengguna membuat desain sendiri atau desain yang sudah disediakan untuk mencetak dan mempersonalisasi hampir semua hal. Dan tidak perlu memiliki bakat seni untuk menghasilkan karya yang artistik. Louisa Beck, manager for social media and influencer untuk Circuit, kepada Associated Press mengatakan,
"You buy your smart cutting machine and then you get our software. It is called."
Anda membeli mesin pemotong pintar Anda, kemudian Anda akan mendapatkan perangkat lunak kami yang disebut Ruang Desain. Bersama dengan perangkat lunak tersebut yang dapat Anda gunakan di desktop atau di perangkat seluler, Anda dapat membuat desain dan mengirimkan informasi tentang desain tersebut ke mesin pemotong pintar melalui Bluetooth. Sementara bagi Anda yang suka dengan bintang dan berbagai hal yang berhubungan dengan galaksi alam semesta, Unistellar cocok untuk Anda. Unistellar adalah teleskop pintar yang dirancang untuk memudahkan Anda melihat galaksi yang sangat jauh dengan mudah. Teleskop pintar ini tinggal diletakkan di mana saja di rumah Anda, menghadap ke langit, terhubung dengan gadget Anda. Teleskop ini dapat memperlihatkan berbagai objek di langit yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Dan Anda dapat melihat sesuatu yang sangat-sangat jauh, bahkan yang berjarak jutaan tahun cahaya. Demikian laporan VOA.
Sebuah kuil di Tokyo, Jepang menjadi tuan rumah festival arak-arakan kuil yang mempertemukan dan mempersatukan penduduk kota metropolitan itu. Tim VOA melaporkan.
Puncak acara di kuil Ushijima di Tokyo itu adalah prosesi 48 kuil portabel suci yang disebut Mikoshi dalam bahasa setempat. Kuil-kuil itu diusung beberapa ratus peserta festival yang memang sering beribadah di Ushijima. Beberapa dari Mikoshi ini telah teruji oleh waktu, selamat dari serangan udara Perang Dunia Kedua, dan gempa bumi besar Kanto tahun 1923 yang terkenal sangat menghancurkan. Masataro Monobe, seorang guru sekolah menengah yang menjadi pengusung, menjelaskan bahwa Mikoshi adalah tempat tinggal dewa. Ia mengatakan, Mikoshi-Mikoshi yang diarak ini bukanlah struktur yang baru dibuat menjelang penyelenggaraan festival, melainkan struktur kuno.
Mikoshi ini dibuat oleh desainer lokal pada awal tahun 1920-an sebelum Perang Dunia II. Selama perang itu, bangunan ini dipindahkan ke pedesaan untuk menghindari serangan udara. Itulah sebabnya bangunan ini masih utuh.
Monobe lebih jauh menjelaskan bahwa festival ini adalah kegiatan berkeliling membawa para dewa. Dalam ajaran Shinto, dewa penghuni sebuah kuil hanya dapat dibawa berkeliling dengan bangunan yang bentuknya serupa atau versi miniaturnya.
Biasanya orang-orang hanya bisa bertemu dengan para dewa saat mereka berkunjung ke kuil. Tapi pada festival ini, para dewa yang justru datang untuk mengunjungi mereka.
Menjelang festival ini, sejumlah sapi yang disucikan digiring ke semua lokasi penyimpanan Mikoshi. Tradisi unik ini berkisar pada kepercayaan bahwa sapi-sapi ini berfungsi sebagai medium yang bisa memindahkan roh para dewa ke setiap Mikoshi. Di antara para pengusung Mikoshi adalah Michelle Malvisi, seorang pekerja kantoran asal Italia yang sering berpartisipasi dalam acara serupa di berbagai penjuru Jepang. Ia mengatakan, mengusung Mikoshi tidaklah mudah mengingat beratnya yang bisa mencapai 1 ton. Tetapi itu tidak membuatnya mundur. Mengusung Mikoshi ada aturannya, termasuk pakaian yang harus dikenakan. Setiap tim pengusung Mikoshi diharuskan mengenakan seragam yang berbeda dengan tim lainnya. Biaya pakaian itu sekitar $100. Untuk Arif Budiman, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar, film Barbie telah meraup lebih dari $1 miliar di seluruh dunia sejak film itu diluncurkan. Hal itu juga meningkatkan minat terhadap boneka produksi Mattel yang berusia 64 tahun. Sebuah museum Barbie tidak resmi di Denmark mengalami peningkatan pengunjung yang melihat 4.000 boneka dengan nuansa warna merah jambu yang kuat. Berikut laporan selengkapnya.
Di pinggiran ibu kota Denmark, Copenhagen, museum Barbie tidak resmi ini menampilkan sekilas boneka-boneka dalam beberapa dasawarsa. Itu adalah milik Lynn Darley Peterson, 78 tahun yang pada tahun 1989 mulai mengoleksi boneka-boneka Barbie.
Saya mulai mengumpulkan boneka ini tahun 80-an. Saya hanya berpikir dia cantik dan berpakaian bagus.
Koleksinya kini telah berkembang menjadi lebih dari 4.000 boneka. Dari edisi khusus hingga beberapa boneka paling awal yang beredar dari Amerika Serikat hingga Denmark. Peterson mengatakan ia memutuskan untuk membuka museum ketika koleksinya bertambah banyak dan terlalu penuh untuk disimpan di rumahnya. Namun, Lynn Darley Peterson mengatakan favoritnya adalah salah satu koleksi tertua, yaitu boneka Jerman Bild Lili yang banyak dicari, dirilis pada awal 1950-an yang menjadi inspirasi langsung bagi Barbie. Boneka Barbie yang terkenal itu memulai debutnya di pameran mainan internasional di New York pada Maret 1959. Boneka itu dibuat oleh salah satu pendiri Mattel, Ruth Handler, dan dinamai menurut nama putri Handler, Barbara. Bagi banyak pengunjung, Museum Peterson adalah perjalanan menyusuri jalan kenangan. Pemiliknya mengatakan, sebagian orang bahkan melihat boneka yang mereka inginkan ketika mereka masih kecil. Pajangannya juga merupakan eksplorasi fashion dan gaya selama 5 dasawarsa. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Karlina Amkas. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai bertemu dalam siaran VOA This Evening berikutnya.